nad věcí. Před půlnocí už jsou věci jiné než ve dne. Je možné se různých věcí dotknout a zároveň být nad nimi. Když budete nad věcí, můžete i získat.
Příjemný poslech Českého rozhlasu 1, Radiožurnálu přeje Vladimír Kroc. Hostem pátečního vydání pořadu Nad věcí je novinářka, spisovatelka a vydavatelka Slávka Kopecká. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pojďme se nejprve povídat o vašich studiích. Mně se zdá, že tak široký záběr měl naposledy Harald Zimmermann. Vystudoval jste Fakultu tělesné výchovy a sportu, bohemistiku na Filozofické fakultě, potom žurnalistiku a ještě k tomu divadelní vědu na FAMU. Máte tedy 4 vysokoškolské tituly.
No, počkejte, tituly. Ono to tenkrát s těmi tituly bylo všelijaké, promovaný pedagog například, ale vím, že teď mám takový žertovný titul, že jsem magistr všeho možného, ale tak moje maminka si vždycky myslela, že magistr prodává v lékárně. A když jste zmínil Zimmermana, no tak možná to bych brala být Zimmermana, ale já jsem spíš takový Ferda Mravenec práce všeho druhu.
No, je to opravdu od sportu až tedy po tu divadelní vědu, takže co je vám teď v tuto chvíli asi nejblíž?
No, nejblíž moje práce, samozřejmě to nakladatelování a práce s knížkama.
Vy jste vkladně, ještě chvilku se pozdržme u těch studií, maturovala na průmyslové škole Hutnické. Bylo vám to k něčemu někdy?
Nebylo mi to vůbec k něčemu, když pominu to, že maturitu mám, ale musím přiznat sebekriticky, že nerozeznám kov od papíru.
Vy jste se narodila v panenském Týnci, tehdy tedy na tom Kladensku nebylo příliš mnoho možností, no co vás vůbec k tomu hutnictví zaválo tehdy?
No, místo bydliště. Byla to škola, která byla nejblíž mému bydlišti, teda bydlišti mých rodičů, a to je Buštěhrad, moje milované místo, kde vlastně žiju, když se to dá říct, většinu svého života.
Teď ale žijete v Lidicích.
Ale to je spojený vedle sebe a tenisový klub máme jeden společný.
Hrajete ještě tenis?
No, poslechněte, Vladimíre, když si stoupnu na zadní čáru a vy se do mě trefíte, tak vám odpálím. Ale musíte se do mě trefit.
A co lyže? No tak teď se ptát na lyže asi...
Touhle dobou jsem pravidelně jezdívala i do Alp, se dá říct, ale teď je to taky určitě s věkem. Já se začala bát a když se člověk začne bát, tak se na to má asi vykašlat. Ale to víte, je to můj taky milovaný sport a zažila jsem na lyžích a s kamarády lyžaři krásné chvíle.
Mně to pořád nedá, ještě se na to chci vyptat, když jste tedy vystudovala tu hutnickou střední školu, pak jste šla na školu se sportovním zaměřením. Co jste si tehdy myslela, že budete dělat?
No, v době, kdy jsem se strašně snažila dostat se na prestižní školu, která se jmenovala Fakulta tělesné výchovy a sportu, a s vazbou na český jazyk jsem asi chtěla být učitelkou, profesorkou na střední škole tělocviku a češtiny. Myslela jsem to možná asi tak, ano, 1 až 2 semestry na vysoké škole vážně. Ale nikdy jsem se před studenty nepostavila, protože mě začalo bavit úplně něco jiného.
A to je psaní?
Psaní.
Dlouho jste byla novinářkou, ale ještě tady máme takovou poznámku, že jste nějaký čas strávila ve Francii, bylo to v 60. letech, tak to asi byla taky velká škola života.
No určitě, to jako si myslím, že dneska je to taková věc běžná, mladí jezdí, ale u nás, my jsme měli vlastně první šanci a ta šance byla dost tragická a dramatická, protože po 68. roce, po vpádu zbratřených tanků, my jsme jako hotoví vysokoškoláci vlastně utekli. Říkali jsme tomu cvičná emigrace, ale i za tu třeba řekněme půlroční cestu ven. Člověk prožije tolik, že ví jedno, že ta emigrace to je chleba o tvrdý kůrce a jako lidi, kteří ji pak poznali na svou kůži víc než já, vám to jenom můžou potvrdit, však to víte sám.
A co jste tam tehdy dělala?
Oper v rodině, snažila jsem se naučit ten nádherný jazyk francouzský, což se mi povedlo velmi málo, ale hlavně jsem jako prožila to, že můžete po době, kdy jsme nemohli pořádně vycestovat, bydlet v městě nad Seinou a procházet se bulváry, sice bez franku v kapse, ale to člověk mladý vůbec nevnímá. A já jsem, protože galerie všechny otevřený zadarmo v neděli, tak do Louvru každou neděli. Takže to město znám, dá se říct, že Prahu znám dokonale, ale to město znám i podle ulic. Protože jsem neměla na metro, tak jsem chodila pěšky. A jako to město samozřejmě miluju.
Ale přijáte se do Paříže?
Teď už málo, ale jako můžu se tam vrátit a poslepu najdu, kde jsem bydlela a co jsem tam prožila. Mám tam přátele.
Paní Kopecká, jste spoluautorkou nebo editorkou více než 130 knížek. Uměla byste je všechny z paměti vyjmenovat?
No to určitě ne. A tak mnohdy, když třeba nemůžu spát, tak si to tak jako listuju v paměti. Ale ono to ne. Tuhle jsem si slíbila, že si to dám dohromady. Ale podle počtu vydaných knížek, však to dělám od revoluce, od roku 90, tak ono to zase tolik není.
Dobře, každopádně mě by zajímalo, jestli třeba si ještě teď vezmete nějakou tu starší knížku, vy jste říkal, že listujete v paměti, listujete někdy těmi vlastními knížkami a umíte se do nich se zájmem začíst?
Budete se divit, Vladimíre, ano, je to takový jako druh masochismu, ale nejen to, víte, když tu knížku otevřete, tak na vás samozřejmě okamžitě dýchne to, jaká práce na ní byla, co jste všechno u toho prožil. Ale já jsem se potkala s tolika ohromujícími lidmi, s nimiž, ale když děláte tu knížku, tak musíte navázat vztah a trvá to dlouho, nic se nepeče tak rychle jako dneska. Dneska to letí, ale třeba knížku s panem Prockým jsem dělala 3 roky, s Jiřím Sovákem 10 let. Pravda, 4 knížky, ale za 10 let toho člověka prokouknete a on prokoukne vás. A když třeba se rodí něco, co lidi potěší, a my jsme se snažili udělat tak se Sovákem samozřejmě, jako třeba knížky zábavné nebo který jako lidem dají spíš legraci takovou, než, ale i zamyšlení, protože Jirka byl člověk hluboký, nebyl to jenom takový prvoplánový komik. A nebo zase pan Brodský, který byl tak jako, že inklinoval k filozofii, ale abych se vrátila k té vaší otázce, když to čtu, tak je oba dva vidím a jsou mi hrozně blízko a slyším je. A to vám povím a přiznám se, že pro mě největší potěšení je, když třeba mě lidi osloví a řeknou, my čteme ty knížky, speciálně těhle dvou, a my slyšíme ten bručavý hlas toho Jiřího Sováka a zase takový ten přeci zadumaný přednes Vlastimila Brodského. Tak to se mi líbí a vždycky mě to potěší, protože to je asi to umění toho, kdo naslouchá a kdo to potom přepisuje. Protože umění skrčit se, umění poslechnout a přibrzdit sám svý ambice a neukazovat, jaký je člověk, který píše borec, ale naopak, jak je borec ten, který mu dal tu důvěru, aby ho poslouchal.
Tím spíš, že teprve když člověk doslova přepíše mluvený text, tak zjistí, že to je naprosto nepoužitelné a potom se to ještě hodně musí obrušovat a ty formulace měnit. A určitě to bylo i v případě těchto osobností, které jste jmenovala. Takže jak jste vlastně k tomu přistupovala, k té práci? Přepisovala jste si to doslova, to, co jste si natočila, nebo jste nějak parafrázovala to, co jste si uchovala v paměti?
Tak musím říct, že tam za mnou je asi ta novinářská praxe, protože já jsem potom po návratu z Francie jsem pracovala 20 let v týdeníku Květy a když člověk pracuje v novinách, tak to je jeho denní chleba, že přepisuje to, co slyšel, pokud nepíše vlastní komentáře k věci. Ale já jsem dělala velký rozhovory pro Květy a tam jsem poznala vlastně spoustu lidí kolem kultury a získala jsem třeba jejich důvěru už proto, že jsem to, dejme tomu, přepsala s nějakým švihem. Však víte, že cesta od mluveného k psanému je velmi jako krkolomná mnohdy, ale když se to dělalo tak, že se i všechno, co jsem přepisovalo, autorizovalo, tak jsme dneska, já nevím, jestli to ještě existuje v novinách, protože v novinách dávno nejsem, ale já jsem na to byla zvyklá, že jsem všechny texty a všechny ty rozhovory, které jsem dělala, jsem pak těm lidem předložila a dokonce jsem dospěla pak do té míry, k takovému zblížení třeba s Jiřinou Bohdalovou, že ta nechtěla vůbec, ta mi dala takovou důvěru, že jsem si mohla vlastně psát, co jsem chtěla. Tak dobře jsem znala její slovník. A to též bylo vlastně s Jiřím Sovákem, ale to samozřejmě neslo pak těch 10 let spolupráce, protože samo sebou, že mi vyprávěl historku, ale mnohdy mi vyslovně dovolil i udělat pointu a hlavně ten slovník, ten už jsem uměla tak, že jsem si to, představte si, ani nenahrávala, což mě dneska mrzí, protože on vyprávěl dobře, ale já jsem hrozně mizerný technik, takže všechno jsem to, i když jsem si něco nahrála, tak jsem to třeba 3x smazala.
A nejenom Bohdalová, Sovák, Brodský, ale také Vladimír Menšík. Vy jste, vám se vlastně podařilo získat ty největší osobnosti v oblasti memoárové literatury, řekněme. Asi to bylo právě díky tomu, že jste měla zázemí v Květech, kde jste pracovala, oni vás znali a byl to dlouhodobý proces vlastně, to získávání, si myslím. Ale přistupovala jste k těm lidem třeba, protože jsou to osobnosti většinou sympatické publiku, s nějakou pietou, že třeba když jste se rozmýšleli, jestli tam dát něco problematického do toho textu, přiznat i nějakou temnější stránku osobnosti. Přikrašovala jste někdy?
Já jsem se nesnažila je přikrášlit, ale to víte, že musíte se domluvit. Domluvit se. Vždycky je nějaká 13. komnata.
Tak a to bylo dáno dopředu? O čem se třeba nebude mluvit, nebo co se do textu nedá?
Já vám to řeknu upřímně. Třeba Jiří Sovák nechtěl mluvit o svém synovi. Nikdy. Tak to bych řekla, že je 13. komnata, já jsem to respektovala.
Ani jste to neskoušela se na to ptát?
Já jsem to párkrát zkusila a hned jsem od toho odběhla, protože mu to dělalo něco nepříjemného a já jsem tohle nechtěla dělat. Takže na tom jsme se dohodli a nebylo pak už co řešit. Ale jinak, to víte, když, jak jsem je získala, jste se ptal, no, asi nejlepší reklama je dobrá práce. Jestli to můžu říct, tedy, když vyšel třeba ten první Sovák, tak my jsme oba netušili, co jsme udělali, protože on říkal, nepotáhneme Tespidovu káru, a nebudeme lidi poučovat, ale budeme bavit. To chci. A budou to krátké takové historky ze života. Mám jich hodně. Tak jsme to takhle udělali a oni si to, ti herci, to je nejlepší reklama, řekli mezi sebou. A pak vlastně logika věci, že ten řekne, no tak, když ona píše a udělala takhle knížku, která je slušná. A teď jsem dělala ještě 3 knížky s Jiřinou Bohdalovou a to Jiřina, to je tanta, to jsou tantami, že? No tak potom jsem dostala i sama nabídky, anebo mě třeba, já nevím, Jiří Hubač mě postrčil k panu Brodskému. Ten vyhodil předtím asi 4 lidi, kteří s ním chtěli dělat, protože se necítil dobře s nima. Ale já jsem taky s ním měla těžkou práci. Taky to nebylo.
Hádali.
Ale ono s ním bylo. Já jsem o tom už možná mluvila, ale on byl opravdu komplikovaná osobnost a bylo to takový někdy, jako v té pohádce, jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co. On jakoby tu knížku velmi chtěl, velmi o to stál, ale nikomu to neřekl a pořád říkal, že to nechce. Že to nemá cenu a že to je zbytečný a takhle. A vlastně ty 3 roky mě držel v šachu, že vlastně to jednoho dne společně u něj na chalupě spálíme, protože jsou to hrozný věci. No, ale naštěstí se tak nestalo a nakonec myslím si, že nepřiznal mi to nikdy úplně, ale že měl z té knížky velkou radost.
Měl jste na nějakou osobnost zálusk a nepodařilo se vám ji získat?
Jejda, podívejte, v tomhle oboru se musíte snažit mít osobnost, která si myslíte, že má co říct publiku, čtenářům, ale taky, že se k ní nějak dostanete. A ta cesta k ní a to získávání je asi to na tom mým oboru vůbec nejzajímavější. Třeba, kdybyste vy věděli, jak dlouho já jsem usilovala o Jindřišku Smetanovou. Už z prostého důvodu, protože fakulta tělesné výchovy byla na malé straně, já jsem ty její knížky milovala a jako paní Smetanová k té malé straně patřila. A já jsem se o ní strašně snažila. Chtěla jsem, aby mi něco jako dala, aby něco sepsala, nebo aby mi aspoň dovolila nějakou reedici. To bylo neuvěřitelný. To byl boj. Takový teda boj jsem vedla já, protože ona se mnou akorát vždycky vyrazila dveře. Ona o to prostě zájem neměla. Ona říkala, já už jsem osoba teda na penzi, já si dělám, co chci. Já se nepotřebuji nikde honit. A mě už knížky vyšly. To je ženská náramná. No ale mně se to povedlo. A když se mi to povedlo a získala jsem teda důvěru takovýhle velký spisovatelky, no tak jsem se snažila zase to neskazit a udělala jsem jí 4 knížky, o kterých mi ona tvrdí, že ji taky jako podbarvili z vesela stáří. A teď mi píše vzpomínky. Jde to hrozně stuha. Ale já věřím, že budou výteční, že občas mi kousek přečte do telefonku a já doufám, že příští Vánoce budu mít její vzpomínky.
Letí tedy ještě vzpomínková literatura? Tak jako třeba před těmi 10 lety?
No tak určitě ne, protože těch osobností taky odešly. Ale oni zase nový osobnosti se rodí, že to se nedá říct, každá generace má svý. Ale takový tyhle špičky jako Menšík, no to sám uznej, tak Vladimír Menšík. Hodně mají 10 knih. To mě nikdy nebude vadit. Naopak, ať jsou výborný. Ať zkusej udělat lepší, než mám já. Ale Menšík byl podle mě a podle hlasu herců, který v knižce mám jich tam 60, nezastupitelný. Tak a jestli bude takovýhle komik, nebavič, komik, herec, on to byl taky vynikající charakterní herec. No nebo že, zmíněný pan Brodský, Jiří Sovák. Ale ne, že by nebyli třeba, určitě z té starší generace jsou ještě lidi, kteří knihu nemají, ale jestli se mě ptáte, jestli ta vzpomínková literatura jde, jak šla před časem, tak jistě, že ne. Jednak náklady jsou podstatně nižší a osobnosti ubylo. A ubylo osobnosti taky proto, že si dovolí vzpomínkovou literaturu psát lidi, kterým je, já nevím, 30 nebo možná ještě míň a to se mi zdá už jako nevkusné, velmi nevkusné.
Vy jste v těch případech nejenom autorkou, ale i sama sobě vydavatelkou. Svazuje vás to někdy, že třeba myslíte na to, že ta knížka nesmí být drahá, nebo naopak je to pro vás svoboda, že si od začátku do konce vlastně to celé uděláte podle svého?
No tak musíte vždycky do té své kapsy vidět, to je pravda, ale pro mě je to velikánská svoboda. To jste řekl přesný slovo. A to si na tom svým jako řemesle, který jsem si vlastně vymyslela, že jo, poté, co jsem odešla z novin, tak ta svoboda je ohromující, protože když si na vás zítra ukážu, Vladimíre, a když najdeme dobrý téma, tak já vím, že jste moc šikovný redaktor. A pak nastoupí cesta, že jo, k vzniku knížky. Pak vás seznámím s tím, kolik ta knížka bude stát, jestli na ní budu mít. A ona zase obsah si formu najde, forma si najde obsah. Teď vám povím příběh. Já třeba jsem taky toužila léta po Zdeňkovi Málerovi. Ten člověk mě fascinuje, protože umí vynikajícně vyprávět, umí psát a je ohromně charismatický a zajímavý muž. No, než jsem ho utrhla, tak uplynulo taky asi 6-7 let, ale to se mi povedlo. Loni v září zavolal sám a dal mi krásnou knížku. Ale zase, když mluvíme o formě a obsahu, tak legendu, která, kde se inspiroval Biblí Václava IV. A je to takový příběh krále a lazebnice Zuzany. Takže je to literatura. A teď jsem říkala, ale pane doktore, lidi budou chtít od vás něco jako obvykle, konkrétní věci, že o katedrály nebo životopisy slavných a tak. To je něco tak nezvyklého. My musíme najít na to nějakou formu, aby tomu obsahu odpovídala forma. No trefili jsme se báječně, sehnala jsem výborného malíře, ilustrátora, Pavla Skálníka z Toronta. A ten mu tedy, ty se do sebe zamilovali a vyšli si tak vstříc, že si říkám, já nic než to, že jsem tyhle dva chytla za ruce a spojila, tak to je na tom, to jednak mě na tom fascinuje samo a myslím, že na té knižce je to vidět, že ty dva si porozuměli a kdyby to bylo bez Skálníka, bylo by to jinak. No a zase, kdyby Skálník ilustroval něco jiného, bylo by to taky...
Čili i ta vydavatelská činnost je svým způsobem tvorba, nebo přistupujete k tomu kreativně?
Určitě, no, snažím se.
Naším dnešním hostem je Slavka Kopecká v pořadu Nad věcí. No a vy se budete moci k nám přidat ve vysílání Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, když nám zavoláte po písnice na čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Je stále ještě pátek 12. ledna, posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál. Slavka Kopecká se dívá na hodinky, máme 23 hodiny 32, skoro 33 minuty. Pro vás možná už poměrně pozdě, ne? Vy jste raní ptáče spíš než tam sova, jak se říká.
Ano, ale jsem tu s váma ráda.
Připomínám naše čísla do studia 221 552 155 nebo 255. Povídáme si o psaní, o literatuře, o vydávání knížek a vy nám můžete zavolat do pořadu Nad věcí. Dobrý večer, kde je u telefonu?
Dobrý večer, tady je posluchačka z Prahy, Věra.
Tak Věro, máte slovo.
No, já jsem jenom chtěla říct, že poslouchám vaše pořady takhle večer, protože někde nemůžu spát. A dneska jsem strašně potěšená, protože slyším nádhernou češtinu. To se teda v rádiu málo teďko slyší. A mě to tak strašně pohladilo na duši, takže jsem vám chtěla za tenhle rozhovor strašně moc poděkovat.
Tak my děkujeme vám, Věro, že jste zavolala, nashledanou.
Já taky děkuju a chtěla jsem se zrovna omluvit, protože moje čeština není zrovna před mikrofonem vybroušená, ale budu se teď o to víc snažit.
Jen se nedělejte, vystudovala jste bohemistiku, jednu z těch čtyř vysokých škol, jak jsme to tady jmenovali. Připomínám, že nám můžete volat do studia. Halo, dobrý večer.
Přeji příjemný večer, tady Hanko Budinová.
No, máte slovo.
Paní Kopecká, ráda čtu vaše knihy. Jinak optám se, napsala jste vlastně o spoustu lidech, jak jste sama zmínila, naslouchala jste vlastně jejich životům. Já bych se chtěla optat, kdybyste měla volit ne svůj život, ale život některých z těch osobností, z těch člověků velkých, kterého byste si vybrala?
Jako žít ten jeho život, jestli...
Žít jeho život.
Dobře, děkujeme, Hanko, nashledanou.
Taky děkuji, dobrou noc.
Dobrou noc. No, já bych asi svůj život neměnila.
Jste ráda ve své
kůži. Já jsem ráda ve své kůži, víte proč? Protože já ty jejich zajímavé životy s nimi prožívám. A to víte, herci, ti jsou co chvíli někdo jiný a oni se mnohdy taky ztratí sami v sobě. Tak já chci zůstat sama sobě věrná a já doufám, že třeba se mi povede, až budu mít trochu klidu, že třeba o tom, koho jsem potkala, protože už ta řádka těch lidí je skutečně zajímavá, bych třeba chtěla dopsat knížku. Já už to mám rozepsané dávno, ale chtěla bych to dopsat.
Tak navíc my se možná ty osobnosti, protože máme rádi, tak si je často idealizujeme.
To určitě.
Vy ale nevydáváte, nepíšete jenom knížky o lidech, jako byl Vlastimil Brodský, Vladimír Menšík nebo je Jiřina Bohdalová, ale vydáváte i takové drobnější věci. Tady třeba přede mnou je taková knížečka Naše politická kaše, autoři Zdeňka Ortová a Miroslav Kemel. Jak přicházíte na ty méně známé autory?
No, tak zrovna tady ti dva autoři nejsou už tak méně známí. To paní Zdenka Ortová je docela významná aforistka a Kemel je denodenní glosátor politické situace, myslím, Mladá fronta, ano. Já chci říct, že tady jsme spojili tento tým, tedy já, ty dva autory, protože už jsme tu naši politickou kaši nemohli vydržet. A Zdeňka Ortová je vtipná ženská, pracuje jako knihovnice ve Velvarech a hlavně je to aforistka s velikým humorem. Má to, ty aforismy jsou, to je těžká věc udělat výborný aforismus, ty aforismy jsou kratičký a vtipný a na ten vtip mě dostala. No, jak se ke mně dostala, prostě mě to přijala nabídnout a padli jsme si do voka. Takže jsem si řekla, že nebude od věci, když takovouhle knížečku udělám, protože když se díváte den o den, co se děje na naší politické scéně, tak se chcete taky zasmát a odreagovat.
Přichází vám, tohle je samozřejmě něco jiného, ale přichází vám hodně rukopisů, co by vydavatelce?
No tak, že by mě zahlcoval národ. Oni jako autoři, renovovaní autoři většinou svého nakladatele mají a já i tohle ctím. Já třeba jsem pyšná na to, že mám Olgu Somerovou, že mám Marii Kubátovou, že mám zmíněnou Jindřišku Smetanovou, ale nezavírám dveře před nikým. Ale musím říct, že někdy se mi stane, že se setkávám s rukopisy, které jdou na mou adresu jaksi nevyžádané. A jsou to rukopisy, které jeví všechny znaky grafomanie. ale vždycky se snažím číst ty texty, abych náhodou, jak říkám, neprošvihla Saturnina, jo? Protože přeci každý jde jednou poprvé do nakladatelství a protože jsem i takhle já kdysi dávno šla do nakladatelství a teďko jsem si uvědomila, Vladimíre, víte, co jsem nabízela? Já jsem nabízela nakladatelství Pyramida. Vzpomínky Jiřiny Bohdalové v roce 70, tak 8. No samozřejmě mě vyhnali. Představte si, vyhnali mě. Co by za to nakladatel dal? Nebo co za to nakladatel dal? Protože Jiřině teď vyšla báječná knížka. Ale tenkrát skutečně vyhnali mě i Jiřinu. Takže tak to chodilo.
Povězte mi něco, když jste jmenovala ty autorky, co mají společného, třeba Marie Kubátová, Olga Sommerová, zkrátka teď v tomto případě ženy, které u vás vycházejí. Podle čeho se řídíte jako literaturu vydat a jakou ne?
Tak asi se cítím, asi se řídím citem. Říká se tomu možná podnikatelský nos. Ono to je něco mezi nebem a zemí. Musíte za sebou vláčet nějaký vlastní osobní zkušenosti. A já mám ty nejvzácnější právě z dob, kde jsem dělala novinářku, kde jsem pracovala v Květech. Tam je 20 let práce. A tam je, možná tam ta zkušenost je, vy přeci taky víte v rozhlase, co a jak bude, protože jste tady taky leta, ale já jsem otřískaná tou běžnou novinářskou prací a vím přesně, pro koho jsem v těch Květech psala. Protože to víte, týden co týden něco, tak víte, ta zpětná vazba tam byla. A dneska vlastně myslím hlavně, když vymýšlím knížku, zase na to svý publikum, na lidi, který ty knížky čtou, který se chtějí potěšit četbou. A jako nechci říct, že nehledají příliš filozofické věci, ale já jsem veselý člověk a chci je pobavit. Proto jsem si tak asi padla do voka s tím Jiřím Sovákem a nakonec i s Brodským. Ten měl, vlastně Brodský měl taky ohromný smysl pro humor. No a jinak, tak já se snažím ten humor hledat, ale všude ho nenajdete. Třeba s Olinkou Sommerovou to jsou vážný, dramatický věci. Nechci říct, že osobně není veselá, ale přece jenom zaměřením je jiná, ale tam jsem třeba věděla, když jsem viděla její filmy, že to je ženská, která umí oslovit i to moje publikum, že umí tak dobře psát, no, točit. Ona teprve potom, no, psát, ono to souvisí, ale přepisovala první věci podle filmu a potom už to psala spontánně, bez filmu. No a dneska, vidíte, máme za sebou opravdu jako úspěšnou řadu knížek, chci říct úspěšnou v tom, jaký čtenáře jsme oslovili. A byli to zase trošku nějak jiní čtenáři, než ty mý, co četli memoáry.
Nedávno jsme točili rozhovor s Jiřím Menclem, režisérem před premiérou jeho filmu Obsluhoval jsem anglického krále a on odpověděl na otázku, komu je ten film určen, tak řekl, že je to pro diváky, kteří normálně do kina nechodí. Máte vy nějakou knížku pro čtenáře, kteří normálně nečtou?
No, já vám povím, že zase se vracím k Jiřímu Sovákovi. Tu knížku si koupilo spousta lidí, kteří nečtou. Běžně. No a na ty je třeba taky vyslet.
Nesmím zapomínat na naše posluchače, kteří jsou na telefonu. Haló, dobrý večer.
Dobrý večer, můžu?
Ano, kdo pak volá?
Tady je prosím pěkně posluchač Stanislav Michula z Prahy. Já jsem 20 roků učil v základní umělecké škole v Buštěhrad, takže ten region znám.
Dobrý den, pane učiteli, dobrý den.
Já si myslím, že znám i paní spisovatelku Kopeckou.
Ano, známe se.
Paní Kopeckou, že jsem vás občas zahlídl za času, kdy jsem tam působil v základní umělecké škole. A chtěl jsem se zeptat, jestli jste psala nebo píšete o nějakých buštěhradských rodácích, jako třeba o tu Pavlovi nebo o někom takhle z toho kraje.
Jste nám hezky nahrál.
Ano, to jste nám. Pane učiteli, pod vás pozdravuju.
Děkuji vám mnohokrát a přeju vám hodně úspěchů.
Děkuji za telefon, nashledanou. Ono je to opravdu hodně, jsem vlastně na to zapomněl. O ta Pavel, to je samostatná kapitola.
No, ale to bychom udělali velkou chybu, protože to je moje srdeční záležitost, protože jsem z Buštěhradu a mám důvěru rodiny a měla jsem 5 let autorská práva a udělala jsem sebraný spisy o ty Pavla. Na to jsem velice pyšná, jestli můžu jako říct, tak na toto vydání těch 7 knížek jsem velice pyšná.
A navazujete na to ještě nějakými dalšími knížkami?
Já jsem, ano, dá se říct, ale toto už nemám. Já nemám autorská práva, to má syn Jiří, ale já jsem synkovi o ty Pavla Jirkovi vydala knížku, abych mu pomohla v jeho nelehké situaci. a on má problémy zdravotní veliký a ta knížka byla celkem úspěšná. Přeci jenom je to syn slavného otce, nikdy jako ho nepřekročí, ale knížka je pěkná. Jmenuje se to Blázinec i v mé hlavě a pomohla jsem mu trošku, tak jsem měla radost. A pak jsem ještě udělala básničky bráchovi, Hugovi, to se jmenuje Vrátil jsem čas a jsem na ně pyšná taky, takže navazuju. A jinak se snažím samozřejmě, abych byla stejně dobrá. A to se mi nikdy Vladimíra nemůže pomoct, protože to byl světový spisovatel.
O básničkách ani na Jiřího Žáčka bychom neměli zapomenout, ale možná se k němu vrátíme po telefonátu. Dobrý večer.
Dobrý večer, to je Nana.
Ano, jste ve vysílání, jenom si prosím stlumte přijímač, protože ono je tam takové drobné zpoždění a možná by vás to rušilo.
Dobře, moje jméno je Eva Pavlína Pec.
Ano.
Prosím vás pěkně, paní Kopecká mě upoutala se svým vlídným laskavým hlasem. Já mám rozepsanou knížku jako pamětnice, jako biografii. A chtěla jsem poprosit, jestli by se mohla nade mnou smilovat.
Víte co, asi bude jednodušší, když to nebudeme řešit, ale necháte-li kontakt na sebe v režii, kolega Vladimír hned si zapíše vaše číslo a paní Kopecká se vám po vysílání, nebo spíš možná po víkendu.
Byla bych jí velice vděčná, protože já neumím tak dobře česky, takže by mi velice pomohla a ráda nechám můj telefon.
Dobře, udělejte to, vydržte chviličku
ano,
a kolega se vás vezme. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou. Zdravím, je to hezký večer.
Děkujeme.
To nás samozřejmě těší. No vidíte, tak máte možná další autorku. Takže vlastně život je hlavně náhoda.
No, určitě.
I v tom vydávání knížek. My jsme vůbec ještě třeba nemluvili, ale řekl jsem Jiří Žáček. Zase, je to trošku odjinut. Jak jste přišla k Jiřímu Žáčkovi?
No tak na Jirku Žáčka já mám celoživotní slabost, protože my jsme vrstevníci a známe se z dob, kdy já jsem pracovala v Květek a on byl nakladatelský redaktor československém tehdy spisovateli. Šaramantní krasavec, velmi, velmi fajnovej člověk. Takže jeho knížky, vy jste mladý člověk, ale ty jeho knížky pro nás byly zjevení a je to vynikající básník a tak dále. A tak jsem si řekla, že teď, když si to můžu dovolit, když si můžu dovolit nějaký takový dárek pro tu moji generaci, takže udělám ne sebraný spisy, ale takový jsem udělala kvarteto, 4 knížky ilustrovaný, výborný jeho básniček. Jirka to vybral pro mě a jako domluvili jsme se a myslím si, že měl velkou radost, jestli to tak, jestli teda mu vidím do duše a že to přineslo tedy radost čtenářům.
Tak máme ještě jeden telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já jsem se přes vás chtěla zeptat, nevím, jestli to trochu bude souviset, ale třeba, jak se díváte, prosím vás, na takový dikobraz, který býval jako za totality.
Na dikobraz.
Na dikobraz. To jsem jako zapomněla, no, takový to bylo zajímavé. Jestli taky něco takové ještě dnes existuje, chtěla bych mi k tomu paní řekla. Děkuji moc,
nashledanou. Já nevím, jestli zrovna humoristické časopisy, to je oblast, která by vás nějak zajímala.
No, zrovna dikobraz sídlil na stejné chodbě, nebo byl opatro výš, než byly květy, takže jsem znala všechny ten tehdejší kreslíře dikobrazu, tam jsem se skamarádila taky s panem Winterem Nepraktou. On teda, myslím si, že je nespavec, ten by mohl poslouchat, tak bych ho srdečně pozdravila. A udělala jsem mu taky moc hezkou knížku, Winterovi Nepraktovi, a erotický depozitář, to je jeho téma. Ale dikobraz jako takový zanikl, myslím si, že bohužel, protože nevím, jak ty kreslení časopisy dneska jsou, zanikl. A hned nějak po revoluci.
No jinak tady vidím naši politická kaše, tak to je zrovna ilustrovaná Vladimírem Jiránkem, i když to nevím.
Není to Jiránek? To je to Jiránek. Kemel. Ježiš, pan Kemel. Pardon. Ne, on je to podobný Víte. Styl, ale to je kreslíř, pan Kemel je kreslíř denní Mladá fronta.
Tak, to se omlouvám samozřejmě, pokud i on nás teď poslouchá, tak to byla velká chyba. Tak si dáme písničku a pak budeme ještě v povídání pokračovat. Se Slávkou Kopeckou bychom si pořadu nad věcí mohli ještě dlouho povídat, ale nemůžeme, protože už nám zbývá do půlnoci pouhých 10 minut, ani ne. Ale máme ještě telefon, jestli se dobře dívám do režie. Halo, dobrý večer.
Dobrý večer. Slávko Kopecká, možná, že si na mě vzpomeneš, my jsme tady Břitě Ohlář z Ostravy, my jsme spolu dělali tu krásnou damu na přelomu 80. let z Ostravy na tom kulatého stolu damu. Já ti chci říct, že prostě děláš krásně, máš tu noblesu pokoru, o kterou se snažím sice já v tom malém, v tom maraskoslavském deníku, ale já ti chci poděkovat za ty knížky, za ty věci a hovoříš o té pokoře a o tom, která právě mezi těmi novináři, možná těmi mladšími, nechci říct, že jsme generačně, možná někdy není a to je krásné, co ty právě děláš, tak ti chci k tomu poděkovat a je to úžasné.
Udělal jsi mi radost a pozdravuji do Ostravy.
Ahoj.
Naslyšeno, no tak i k tomu někdy slouží pořád nad věcí, že se po dlouhých letech asi alespoň v éteru potkají kamarádi nebo kolegové známí. Spolužáci. Kateřina tady přede mnou ještě leží. A to ne,
aktuální věc, Kateřina Neumannová, aktuální věc. Tak vsadíme si, jak to dopadne, kdy? V neděli se rozhodne o tom, kdo bude nejlepší sportovec minulého roku. No tak možná si vsadíme.
Sázíte na ní, že
to dobře.
Ano, já myslím, že asi se člověk nesplete. Děláte si někdy radost tím, že vydáváte knížku v podstatě jenom jakoby sama pro sebe? Můžete si dovolit takový luxus?
Teď už můžu vám odpovědět, že ano. Můžu si dovolit takový luxus. A prakticky ta svoboda je v každém rozhodnutí. Ale musím myslet na tu kasu přeci jenom a vždycky se ptám, kolik ta knížka stojí, jestli to bude mít...
Vy to máte stanovené ceny, když jste se zmínila o...
Ano, důsledně.
O nich nebudeme mluvit, ale proč pak? Proč to nenecháte na knihkupcích?
Protože ne každý z těch knihkupců by se zachoval asi čestně a přidal by třeba cenu, nebo možná, nevím, že by ubral, tak od toho je pan Majval, který má levné knihy, ale... Já to tam dávám z praktických důvodů. Taková je cena a tu jsem si zkalkulovala podle toho, jak drahé byly vstupy. Papír, grafika, typografické věci kolem toho, jak je drahý autor. No a...
Je pro čtenáře stále ještě určující ta cena?
No, však víte, na Václaváku stojí pivo někdy 70 korun. A dneska knížku pod 200 korun skoro nekoupíte. Ale
a máte pocit, že knihy jsou drahé u nás?
No, ve srovnání asi s západním trhem drahé nejsou. Protože když si představíte, že třeba Kunderovi Směšné lásky mám je skovaný, první vydání stálo 3 koruny, ale tak samozřejmě, tehdy. Tak dneska ty knížky vylezly, tak já myslím, že to není nekoneč, že to není možné, aby to nemělo konec, že ty ceny se zvedají, to je evidentní. Ale v každé té ceně je zakalkulováno to, co jsem vám pověděla, a hlavně tedy rabat pro distribuci, která tvoří vlastně dneska skoro téměř polovinu částky knihy, proto je to tak drahé. Ale já se snažím ušetřit jinak, že třeba práci v nakladatelství dělám sama a mám jenom dobré spolupracovníky.
Štvou vás knihovny? Že si lidé půjčují knížky?
Je, ale to právě Zdeňka Ortová, zmíněná knihovnice z Velvar, mi hlásí, že ty moje knížky jsou odčtený, otrhaný a to je prostě taky rajc, to je výtečná přeci věc, že přijdete do knihovny, mnohdy dělám besedy třeba v knihovně a přinesou mi podepsat, když už přijdu ty mý knížky, štu se knížím a ty knížky četlo mnoho lidí, ne každý, třeba že o starší generace chodí do knihoven, my máme u nás v Lidicích báječnou knihovnu, kde je navštěvovaná a já si tam zajdu taky, abych pravdu řekla, i když jako zřídka přece jenom jako ty oči mám dost očtený.
Přicházíte ale tím o zisk, tím, že si lidé ty knížky půjčují.
Víte, to není pravda, že bych o něj přicházela. To je podsta pro mě. To je nádherná věc, protože není nad lepší reklamu, než když vás lidi v knihovně čtou a když třeba doma vás pochválí a když nejlepší reklama je reklama ústním podáním. Nikoli, že si koupíte v celostátním týdeníku celou stranu a napíšete, jak tam tu politiku děláte dobře. Takhle ne.
Tak chcete říct, že pro vás ochmataná knížka v knihovně je největší satisfakcí?
No voní. Nemusela by být příliš ochmataná, oni taky dobří knihovnici balí, ale to je satisfakce samozřejmě.
My jsme samozřejmě na spoustu témat se nedostali, protože ten čas se ukazuje jako krátký, ale tedy v pořadu nad věcí. Máte ještě nějaký svůj takový profesionální sen, který si sníte a který byste ráda zrealizovala?
Sny jsou od toho, aby se plnili. No, já už jsem tady možná řekla. Chtěla bych dělat dál knížky, které lidi potěší, jestli vydržím, a taky bych už se chtěla dočkat nějakého jako klidného důchodu. Ale v tom klidném důchodu jsem si právě říkala, že bych mohla napsat ne vlastní memoáry, vzpomínky, ale přeci jenom, jak jsem ty lidi potkávala, protože věřte mi, Vladimíre, že to jsou někdy historky k popukání, někdy je to dojemný, někdy je to hotová tragédie, ale přeci jenom, vy jste mě na začátku řekl, jestli bych uměla 130 lidí vyjmenovat, já bych to skoro dohromady nedala, ale nezapomeňte, že v každé té knížce je několik profesí, že jsou tam třeba fotografové u toho, nebo jsou tam výtvarníci, anebo jsou to spoluautoři dva. Co knížka? To příběh. A co knížka? To dotek nesmrtelnosti. Já dělám něco pro nesmrtelnost. Není to pěkné?
Tak máme se určitě jako čtenáři na co těšit. Mimochodem, jaká knížka vám leží teď na nočním stolku?
Na nočním stolku bych měla říkat, že mi tam leží kniha vkladní, protože musím zaplatit spoustu účtů do tiskárny. Ale mám tam knížku, kterou mi dala Olga Somerová. Je to knížka, kterou sepsal Jan Špáta. A jelikož Jan Špáta patří mezi mý oblíbený tvůrce, tak tu zrovna teď čtu.
Slávka Kopecká byla naším hostem v pořadu Nad věcí, tedy autorka a vydavatelka, také novinářka.
A sportovkyně.
Díky za váš čas a přeju krásný víkend. Mějte se hezky, nashledanou.
Já vám děkuju. Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu 1 vám přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc.